Zebra. Bidea. Bidea, zebra.
Zebra, bidea. Bostak eta lau minutu jota, eta azken orduko kontuak errepasatuta, elkarrizketaren tartean barneratu behar dugu orain, eta horretarako Alabedi Irratiko estudioera jo behar dugu. Bertan prest dagoelako Jon Aramburu esataria, eta eguneko elkarrizketan zer entzungo dugun aurreratu behar digulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon, egane, arratsaldeon.
Esan bezala, elkarrizketan izango duguna aurreratu behar diguk, ez da? Konta diguk, atzoko elkarrizketa dualako entzungo duguna, baina gaurkotasune osoa duelako izatez?
Alaxe dun, bai, atzo egin geninan elkarrezketa hemen Alabedin txip delako akordio horren inguruan, gaur izango delako Gasteizen itzaldia, arratsaldeko zazpietan, Aldabe Gizarte Etxean, askapenak eta info zazpi, barkatu, Jesus, nastu non, askapenak eta frakin ezek antolatuta, eta ba, horrexen inguruan hitz egiteko, ba, gonbidatu genizkinan atzo, batetik Julen askapenako eta bestetik Inigo Leza. Iker izaten du nolakotan gurekin izaten dena aste azkenetan, baina Iker nahiko lanpetuta dabilela eta ba, atzoko audio interesgarri iruduta uraxe jartza erabaki dinago.
Zalantzari gabe, egingo zibagu tartea zebra bidean, hain justu atzokoa izan arren gaurkotasun handiko gaia dela txip delako horren bueltakoa eta entzuleak horretaz informatuta egotea ere garrantzitsua delako, Jon.
Dudarik gabe, iruditu zaigun guri kontu hau ez dela behar bezala zabaldu, edo batzuek ez dutela behar bezala zabaldu nahi izan, beraz, ba, geure esku gelditu dun informazio hau zabaltzea, txikion esku beti ere, izan ere gure kontrakoa dela iruditzen zaigun, beste haundien aldekoa denean, hortaz, ba, bueno, hortxe, atzuko elkarrezketa berriz ere gaur Alabediko bialdi zentzungo batute ere, interesgarri iruditzen zaiguna.
Osongi, ba, gehiago luzatu gabe, elkarrizketari egingo ziogu tartea orduan, Jon, ondo izan?
Ondo izan, ea bada. Bilagun gonbidatu ditugu gaurkoan geure estudioetara, izan ere, ba, bueno, badago egunotan Gasteizen hainbat kartel, hainbat mugimendu, txip delako izen baten inguruan, eta horrela esan da, ba, bueno, kariñosoa da dena ematen duen kontua da, baina honek atzetik dakarrena merkataritzari inbertsioen itun eta itun transatlantikoa da. Kostatzaigu izen guztia esatea, eta zer den jakiteare kostatzen ari zaigu izan ere informazio ilun eta iskutua jasotzen ari gara. Horretarako eta geure ba, estudiotara gonbidatu ditugunak, batetik Frakinez taldeko Inigo Leza, arratsaldeon Inigo.
Apa, gaixo, arratsaldeon.
Eta bestetik telefonoaren bestaldean dugun Julen askapenako laguna, arratsaldeon Julen.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lehenbizi eta geroxeago egingo ditugu zitak, aste honetan babaitira txiparen inguruko hainbat ba, bilera informatibo eta itzaldi, ba, zuen bion elkarteak eta ba, batzen dituzten itzaldiak, jakineko genuke pixka bat zer den aipatutako itun transatlantiko hau eta ez dakitzutako biok norke emango didan azalpen, takit Julen zuk zeugagian.
Bai, bueno, hola, laburean esatearen, tipa da, Europar Batasuna eta Ameriketako Estatu Batuetako elite politiko eta ekonomikoek, ba, negoziatzen ari diren itun bat. Eta itun bat, hain zuzen ere, ba, bueno, bien arteko, bai, Estatu Batuak eta Europako merkatu, inbertsio eta arau desberdinak bateratzeko prozesu batean, kokatuko liratzeke. Mm-hmm. Eta bateratzea beti ere, egingo litzateke, pues, kontutan hartuta, araurik edo normatibarik zabalena, malguena izatea enpresentzat eta transnazionalentzat eta alegia pues herritarrentzat eta herriontzat kaltegarriak diren neurriak onartzea.
Bai, ez azkenean bai, batzea bera txarra ez du zertan izan, den gauzak berdintzea, kontua da ordea noren alde batzen den eta hortik dator kasu honetan dakoin kezka, ez da Julen?
Hori da, azkenean finantzarloak enduta, kasu honetan Europakoa zorrotzagoa delako estatu batuetakoa daño, gainerako guztietan, hau da, inguru giroa idaokionean, pestiziden normatibetan, langile eskubidetan, guztioetan, eta beste hainbat eta hainbat arlo sozialetan, zein juridikoan, naiz arlo intelektualean, guztietan, hartzeko litzateke, plantilla bezala, arau estatuatu barrak. Malguago direlako eta bueno, baita enpresentzat bide erratzagoak uzten dituztelako euren inbertsioak egiteko eta gautzatzeko.
Azkenean honek egin nahi duena azken enpresa handien eta ba inbertsio egile handien bideak erraztea da. Hortik esan dezakegu kritika ekonomikoak eta langilei dagozkionak ere egin daitezkela eta geroxeago aipatuko ditugu, baina inigo zu hemen izan da kritika ekologistak ere egiten zaizkio eta frackingaren bidetik ere egiten zaizkio honi guztiari kritika zorrotzak.
Bai, ba orain dela gutxi adibidez aurkeztu dugu parlamentuan herri ekimen legile bat frakina debekatzeko eta esaten digute erkidegoan ezin dela debekatu frakina eskumena estatuan dagolako, ez Espainian. Mm-hmm. Baina tipa sinatzen bada 2015 urtegan edo urrengoan gero esango digute hor ere ez dagoela ez dala egongo eskumena, baizik eta tipa egongo dela horren gainetik eta hori gertatuko da beste hainbat gauzekin, ez? Adibidez transgenikoak ezin izango dira debekatu edo hormonak edo olako gauzak.
Nolabait ere bidea libre uzten zaie nekazaritza tradizionalen kontra egin alizateko edo nekazaritza ustiakuntza handieien alde egiteko edo frakin ustiaketak egiteko inungo inguru giro araudirik kasurik egin gabe.
Bai, hori da, eta gainera imaginatu dezagun da hola enpresa bat eskatu dula ja baimen bat eta eman zaiola frakina egiteko edo zer gauza egiteko eta debekatzen bada enpresa horrek dauka eskumena epaimai batera bidaltzea, ez, estatua. Eta epaimai hori egongo da ba limbo batean estatuen gainetik eta normalean epaimai horrek beti enpresen alde egiten du eta gainera ez du frakina egingo enpresa horrek baina kalte ordainak eskatuko ditu eta enpresa, osea, estatuak gu guztiok ordainduko digu ba zerga bat, ez, enpresa horri edo pues mafia bezala kalte hori ez egiteko, ez?
Beraz, ikusten da, noren oberako den kasu horretan ere. Julen, zuk lehen aipatu dituzu langileen egoeran ere kaltegarri izan daitezkeela eta izango dela tip hau aurrera joaten bada onartuko diren legeak, ezta?
Bai, eremu esango du bai herritarren eta herri langileen ikuspegitik eremu guztietan eraingo duen itun bat izango da eta beno, horre inigo berak aipatu du epaimai hori sortuko dela kasu honetan beste gisa hontako itunak eman direnean demagun estatuatuak eta Ekuadorren artean edo Egiptoren artean eta beste normalean hegoaldeko herrialdeak estatuatuekin edo Europako herrialdeekin eman direnean adibidez Egipton bertan salaketa bat ezarrezuen Veolia enpresak hain zuzen ere epaimai batera bertan oinarrizko hitzarmena aldatu eta gutxingo diru emate hori pues gutxingo hori zutelako pixkate iguz zutelako horren salaketa egin zuen eta hainbat milioi bueno, dolarreko salaketa bat jarri zion ba, Egiptoko gobernuari, za? Hori Veolia enpresak. Beste kasu bat ere, Ekuadorren bertan emandakoa, petrolia nazionalizatu zenean, Occidental Petroleum enpresak, 2.000 milioi dolar ko itxuna jarri zion petroleo nazionalizatzeko, ezta? Beraz, langileen ikustegitik eta herrien ikustegitik beretako ba, burujabetza galera bat ekarriko luke eta guztu ja langile ikustegia zehazki izatearen, bueno, estatu batuetan esan behar da sindikal gintzako eskubiderik edo askatasunik ez dagoela, ezta? Ez ditu nazioarteko lan hitzarmenak onartzen eta kasuetan, bueno, pues, eragin zuzena izango luke langileen eskubidetan.
Eragin zuzena. Akordio hau aipatu dugu epe luze laburrean sinatzeko adela, sinatze bidean dagoela. Zer dela ta orain alako akordio bat sinatzeko intentzioa? Eta gite...
Bueno, gu, bai, labur-labur esatearen, ez, ta, guintzat egiten duguna osnarketan, azkenean neoliberalismoaren pausu bat sakuntze bat izango izateke, irritan margarren markadatik ona, ikusten ari gara, hainbat eta hainbat herrialdetan aplikatzen ari den mekanismo berriak ari dira aplikatzen orain ere hemen, eta justu, pues, Europar Batasunari interesatzeio batetik, bueno, beretzat estrategikoa izan den, kapitalismoaren eredu pasatiena, hau da, lobby empresarialek, bueno, nagusitasun osoz, euren ekimenak egitea, eta ongizate estatuaren apurroiek bukatzea horrekin, bestetik Europar Batasunaz gain Ameriketako estatu batuak ere bueno, ba, interesatzaio merkatu berri batera zabaltzea eta gero bueno, pues, ba, ekonomikoki, politikoki eta militarki zabalkunde hori ematea eta hain justu ba, Rusia eta China zelako potentziei aurre egitea bai arlo ekonomikoan, bai arlo geostrategikoan beraz, adarra asko dituen kontua da eta momentu honetan interesatzen da eta aukerak ikuste dituzte hori gauzatzeko ba, zuhurazki duela hamarka zenbait zegoen bueno, bitantzia eta eratolakuntza mailak ez zuelako gutziko Europar Batasunari gixortako erabaki ekartzen ez. Ikusten dugu nola Maastrichtzen hasi zen kontua bueno, arresiaren erorketa, berlingo arresiaren erorketa ostean, ondoren bueno, pausu bat eman zuten bueno, Lisboako itunean bertan ere langileen eskubideak eta bueno, okertzen eta deregularizazioa bezalako, bueno, implementazioak jarri zituztelako, eta kasu honetan izango itzateke, hirugarren pausu garrantzitsu bat, ezta. Gu pizkator kokatzen gen du itzarpen saiakerago.
Nolabait ere eskuetatik badoakien botere hori euren eskuan mantendu nahi moduko bat ere, ez da inigo?
Bueno, ez dakite eskuetatik galde egiten zaien edo, baina bueno, igual gehiago izango litzateke multinazionalek daukaten boterea handia handitzea, ez? Ze, bai, ikusten da hemen Txina eta Errusia eta hartzen nahi direla indar gehiago eta, bueno, Estatu Batua eta Europa doala berantza, ez? Baina multinazionalek ba, estatu gainetik daude eta ez dakite ba, beraien defentsan ari diren lobby hoiek ba, estatuetan daude hor barneratuta eta tal errotatik, ez? Nik ikusten dut pentsat.
Ez da baina zuk Julen Lentxago aipatu duzu halako akordioetan lehenengoa eta hortik honek sortzen digun beldurra. 1984an Amerikako Estatu Batuak Mexiko eta Kanadaren arteko merkataritza eskeko hitzarmena NAFTA moduan ezaguna dena sinatu zuten eta horrek horrek laztu zituen inguru hartan ere egoerak eta horrek deitu digu guri ere atentzioa honek geurean eragin dezakenarena, ezta?
Ba bai, begiratu bat eman ezkero, bertako itunak sortutako ondorioei, ba, esate baterako, Mexikon 2 milioi nekazari gutxiago daude gaur egun. Hogeita bat urte pasa ostean, itun hortatik, begira azkenean nekazari mexikarrentzat, zer gertatu zaien, eta nola, pues, estatutako nekazaritza ba, monokultibo eta industrial horrek nola jan duen bertako nekazari txikiak, bertako hartzoa, bertako, bueno, ohitura, bertako bizimodua eta abar, ezta? 2 milioi nekazari gutxiago, justu, itun horren bitartez nonbait lanpostuak sortuko zituela aldarrikatzen zutenean, ezta? Horrek ere noski eta horre zapatisten altxamentu ere eragin zuen eta guk ere pixkat, horri begiratu erko inoke eta zentzu horretan ere ikusi nola guztionen aurrean, bueno, aurre egiteko aukerak baliatu behar ditugun, hor zapatistak altxatziren, urtarrilaren batean bertan, bueno, martxan jartzen zenean nazta deituriko akordioa, horrekin batera, hainbat eta hainbat jatorrizko herri gehiago ere gehitu ziren borrokara, bueno, pues Venezuela eta bestelako proiektuak garatzen hasi ziren, eta gaur egun, bueno, pues indarre beste erabateko akordioak alba gixakoak, hau da, elkartasunean eta truke balioen truke batean oinarritutako egitasmoak eta saretzeak ari dira gauzatzen, eta zentzu honetan guk ere, Europako herriok, Europako herri langileok ere, pues bide horretik jo beharko dugu, ezta, borrokaren bidetik eta batasunaren bidetik, baina ez noski Europar batasunaren bidetik, baizik eta beste Europa batetik honi aurre egiteko, ezta. Azkenen eskumenik gabe geratzen gara, estatu dituzten herriak ere eskumenik gabe geratzen dira, pentsa, estaturik ez dauzkagun ez dugun herriok banon geratzen garen, ezta, beraz guri dagokigu, handik irakaspenak hartzea, eta hemen ere Euskal Herritik abiatuta gainerako herriekin elkarlanean zaretzen hastea beste erabateko itunak, beste erabateko konponbideak, gure baliabideen trukeak, eta abar, ez da.
Honen inguruan gaur bertan Bruselan oso kerezpanaiz bilkura bat ere izan da, eta bertan izan dira oso kerezpanaiz, lehenago ere izan dira eta frakinezeko lagunak, Inigo?
Bai, gomitea luzatu ziguten juteko Europako Ezkerreko partiduak hainbat eragilekin batera, askapena ere hor dago, sindikatuak, atzeteren aurkako borrokalariak, eta bueno, eta barez. Eta hori, eta batez ere Europar Batasuneko herrialde guztietako jendea egongo da, ez? Eta bai, Julenek esaten duen bezala, bada garaia, badago denbora oraindik hau gelditzeko, eta nik animatuko nahi nuke jendea ba horren kontra egiteko, eta bihar, horrezegatik antolatu genuen bihar itzaldia, askapena eta frakinez artean, pizkat ezagutza handitzeko, eta alde batetik, abere antolatzen dugun zehozer, honen kontra egiteko, ez?
Zuk aipatu duzu moduan, Inigo, bihar arratsaldeko zazpietan Aldabe Gizarte Etxean zer da eta zergatik aurka egin hitzaldia izango da, zuk aipatu moduan, bai askapenatik Guillermo Paniagoa eta frakinezetik Mikel Otero izango dira, hori guztiak honen inguruan informatzen ze oso izkutuan joan da hau guztia, ez da beste hainbat akordio egiten dituztenen geure gobernanteek arranditzu zabaltzen dituzte, kaso honetan ematen du inor enteratu nahi izan gabe egin dituzte lauren akordioak. Komenigarria da beraz alako hitzaldiak eta alako informazio zabaltzak egitea, Julen?
Bai, duari gabe, eta zuk esan duzu bezala sekretupean, izkutuan, gela ilunetan, hortxe ari iraiten gure etorkizuneko, eta gure SM, alaba gure ondorengoen etorkizuneko bizimodu aldatuko duten, aldatu nahi duten hainbat eta hainbat lege, eta kaso honetan gainera, aitortu behar dugu, kongresuan, Espainiako kongresuan, bozketa bat izan zela, herriari ez egiteko galdeketarik tiparen ingurian, baizik eta zuzenean aprobatu zedin, eta kaso hortan, PP-PSOE botoak izateaz gain, EAJ-ren, Eskalderri Zaltzarearen botoak ere alde izan zituztela, herriari galdeketarik ez dizaien egin, ezta? Beraz, hori ere zalatu behar dugu, eskutuan egitea, eta konplitzak ere baitugula gure herrian bertan, horri babesa maten eta horri bide maten, ezta?
Hau guztia salatzeko eta bueno, batez ere oraingoz behintzat informatzeko bihar esanda bezala zita arratsaldeko zazpietan Aldabe Gizarte Etxean hemen Gasteizen, aurrerantzean izango dira bestelako hitzaldi eta mobilizazioak, ez dakit zer iragarri dezakezuen, Inigo?
Bueno, momentuz hau izango da, ez? Orain dela hilabete bat edo egon zan ebai beste hitzaldi bat alternatiba antolatuta, eta bu planteatu genuen hau abere sortzen zan hortik antzio zer eta sortzen dan horretan edo hor planteatuko da beste pausaren bat eman dezakegun edo eta nola, ez, ematen ditugun.
Galdera bera luzateko duzu, Julen, aurrerantzean aurrikusten da bestelako mobilizazio hori gonen ingurukorik?
Bueno, gu bintzat herrietan ari gara itzaldiak antolatzen, eta gero, bueno, beste eragile batzuk ere ari dira, batzutan elkarlanean ikusiko dugu ea gai garen, bueno, horre, sujetu indartxo bat sortzeko, eta bultza indartxo egiteko moduko taldeak elkartzea, eta bai, duari gabe, oso grabea da, gertatzen ari dena eta gertatuko dena, ikusten dugu azkenean feudalismoa gueltatuko garela, testamentu berri bat sortzen ari direla momentu honetan transnazionalak deiturikoak, denen gainetik emango direna, eta ez badugu geldiratzen beste pausu bat tagien atzera ezina emango diguten, eta asko kostatuko zaigu buelta matea, beraz lehenengo pausua, pues, itzaldiak eta sozializazio lan egitea ezkutuko gela ilun horri argia ematea, eta gero noski, pues, borrokatzea izango da guzti hau geratzeko, ez da, beraz bueno, egongo dira ekimenak eragile asko baitaude sektore ezberdinak bueno, inpikatu beharko lirateterako kasu honetan, eta ikusiko dugu ea zein darre daukagun, eta nola egin ditzaukegun aurre mostro handioni, ez da.
Ba, lehenbiziko zita zuek aipatu du moduan, bihar aste azkena, abenduak 10, Gasteizen Aldabe gizarte txean izango da, bertan frakinez eta askapenak antola duta, elkarte bakoitzeko lagun bana izango da, eta hortik abiatuko da, lehenago abiatu ezpada honen aurkako bidea. Julen, Inigo, mila esker bioi gurekin izategatik.
Vale,
mila esker. Ba, mila esker zui, eta aia.
Ondo segi.
Aio, aio.
Zebra bidea.
Zebra bidea.